подкасты «Радио Свобода».
Вы глядите и слухаете канал «Свобода Премиум». С праги вас вітає Сергій Абламейк. Чому Лукашенко захотел стать гарантом безопасности Украины, будучи соудельником агрессии? Это интрига России и внутрибелорусские расклады. Какими могут быть дочинения Беларуси и Украины после войны? Про это и про иншее мы поговорим с директором Центра европейской трансформации, политологом Андреем Яворовым. Добрый день, Андрей.
Добрый день.
Чому, на вашу думку, Лукашенко захотел стать гарантом безопасности Украины? Само по себе это ожидание выглядит, мягко кажучи, экстравагантным. И он дал свою территорию для нападу России на Украину, именно те российские частки, которые заходили в Украину с территории Беларуси, здійснили наибольш жудасные военные злочинства под Киевом. И после этого ожидание стать гарантом безопасности. И оно выглядит комично, как ситуация не была такой трагичной. Чи може бути гэта прихаметцю Росії, її жаданням легалізувати свого самообраного васала?
Я думаю, що за словами стати гарантом безпеки України ховається не власне жадання представити некі реальні гарантії безпеки України, тому що, ну, відомо, що в цій ситуації, коли Білорусь не контролює свою територію, з цієї території відбувається агресія, це, ну, виглядає не надто логічно. За цим ховається тільки одне, це жадання бути часткою цих перемовів по Україні, які ведуться зараз, ну, тих мірних перемовів, які обов'язково будуть у будучині. І просто жадання потрапити туди у неким суб'єктним статусі, там треба Лукашенко, щоб гарантувати свою міжнародну правову суб'єктність. Тобто він хоче заховати, перш за все, свій контроль і свою суб'єктність у цій ситуації, тому що система регіональної безпеки розбурена, і вона буде переоткована по виніках цих виборів. І, звісно, Лукашенко хоче туди потрапити. Ну, ускосно це тягне за собою питання незалежності Білорусі. Тобто, куділ Білорусі у суб'єктному статусі цих перемовів дає, ну, більше гарантії і виводу російських військ і, ну, власне, утримання білоруської незалежності. Хоча і в цій ситуації, можливо, під контролем Лукашенко.
Ось ви сказали, що він не контролює свою територію. Так ви згодні з тезою, що Білорусь сьогодні окупована російськими військами? І тоді, що, на вашу думку, було напередодні початку війни, коли міністр зовнішніх справ Макей обіцяв повний вивід російських військ через пару днів, коли міністр оборони Хренін запевнив свого українського колегу, що нападу з Білорусі не буде? І, як пам'ятаємо, керівник поміжного комітету Білорусі Лапо обіцяв керівнику поміжної служби України Дайнеку, що про межу білорусько-українську не пропустить ні одного озброєного чоловіка. Що це, на вашу думку, було? Я не ведали їх лусили, ці не ведали?
Яны могли и не ведать, их могли поставить перед фактом. Просто первый день наступу с раницы, что так оно будет отбываться. Чому? Тому что Беларусь у войсково-стратегичной сферы николи не имела полной незалежности от России. Ну и во всех комментариях, которые я при нам все давал относно вот этой сферы с... Ну, заусёды, кольці я пам'ятаю, это была основная теза, что калі Россия спатрэбіцца выкарыстанне беларускай территории для агрэсіўных планов, яна гэта зробіць. И Беларусь нічога з гэтым не можа зрабіць, Лукашенко не будзе нічога з гэтым рабіць, бо гэта было фактором, які трэба было улічваць, а не спадзявацца на некія цуды і на некія жаданні Лукашенко захавання своєї влады, якія могуць у гэтым сэнсе без перешкоды для увядзення российских войск. Ну так вот яно и отбылось. супраціўляцца, ну, відавочна, беларускае войска, там сам Лукашэнка ў гэтай сітуацыі как бы не стаў бы і не мог. Але гэта цягнула за сабой наступствы. Гэта страту кантролю над сваёй тэрыторыяй. Але страта кантролю над сваёй тэрыторыяй гэта не значыць страта поўнасцю суверэнітэта і акупацыя, бо акупацыя ну, в международном праве там, ну, достатково такое вот, ясное вызначэнне, якое сведчыць аб тым, што армія альбо замежная дзяржава мае кантроль над грамадзянскай адміністрацыяй тэрыторыі іншай краіны. То бок у нас няма гэтай акупацыі ў поўным сэнсе гэтага там, слова. Таму што там беларуская адміністрацыя распаўсюджваецца на ўсе там сферы жыцця, акрамя выкарыстання тэрыторыі за замежнымі войскамі. І ў іншыя сферы гэтыя войскі не ўмешваюцца. Няма кантролю ні там паліцэйскай адміністрацыі, там, ні гаспадарчых пытанняў, нічагосьці іншага. Гэта проста вось як бы выкарыстанне часткі тэрыторыі. То бок да акупацыі, ну, як гэта больш сільны так як бы тэрмін, які пазначае гэтую сітуацыю. І таму, ну, як бы акупацыя гэта тое, што можа чакаць Беларусь пасля вайны. Ну, сапраўдная рэальная акупацыя, дзе беларуская адміністрацыя будзе поўнасцю кантралявацца расійскай вайсковай адміністрацыяй, альбо наўпрост расійскай адміністрацыя будзе перападкаваная, перападкараваная, і, уласна кажучы, з Москвы будзе зноў дыктавацца палітычная воля, законадаўства, рэгуляванне, там і гэта. Вось гэта будзе акупацыя. А пакуль што мы як бы не маем сітуацыю акупацыі, пра што мы можам дакладна казаць пра тое, што Беларусь з'яўляецца саўдзельнікам агрэсіі, агрэсарам у адносінах да Украіны. Бо яе тэрыторыя выкарыстоўваецца для нападу.
А ці можа быць так, што заявы Лукашэнка і Макея аб немагчымасці перамоваў пра гарантыі бяспекі без Беларусі выкліканыя, ці не могуць яны быць выкліканыя ўнутранымі прычынамі? Вось мне, напрыклад, здаецца, што гэта адзіная магчымасць у цяперашняй сітуацыі вывесці з Беларусі расійскія войскі. І вось лёс Беларусі і лёс выводу ці не выводу войскаў у значнай ступені залежыць ад Украіны. Калі яна згодзіцца зрабіць Беларусь гарантам сваёй бяспекі, то расійскія войскі павінны быць выведзеныя з Беларусі. Выглядае, што сам Лукашэнка зрабіць гэта ўжо не можа. Як вы думаеце пра гэта?
Ну, я думаю, што ў значнай ступені гэта так. Вось калі вы кажаце, што ну, вось, статус Беларусі і будучы Беларусі у шмат у чым залежыць Украіны, ад Украіны, пазіцыі Украіны па Беларусі, вось гэта сапраўды так. І тут я думаю, што сэнс можа быць не у тым, каб увесці Беларусь у структуру гарантаў бяспекі для Украіны, бо, зноў-такі, гэта даволі смешна, пры ўзроўні кантроля сваёй тэрыторыі і адсутнасці вайскова-стратэгічнай незалежнасці, але Украіна можа патрабаваць ад Расіі і ад Беларусі, якая з'яўляецца саўдзельнікам гарантыяў, не нападу на сваю тэрыторыю, з тэрыторыі Беларусі. У гэтым сэнсе гарантыяў таго, што як бы ніякія войскі, ніякіх замежных дзяржаваў не будуць знаходзіцца на тэрыторыі Беларусі. Вось гэта Украіна можа патрабаваць у якасці аднаго з пунктаў у перамовах. І гэта для Украіны было б, я думаю, як бы лагічна у сэнсе бяспекі. А для Макея, Лукашэнка гэта, канешне, вельмі важны пункт, таму што знаходжанне расійскіх войскаў на беларускай тэрыторыі дэ-факта як бы будзе азначаць, ну, паступовае паглынанне Беларусі, і пакуль яны знаходзяцца ў Беларусі, незалежнасць Беларусі шмат у чым гэта такая фармальная незалежнасць. Вот, гэта частка кіравання належыць як бы ім, але ў значнай ступені абмежаваная самой прысутнасцю расійскіх войскаў. І зноў-такі гэта будзе такая пастаянная пагроза зусім іншага парадку, чым вот гэты кранцік на нафці і газе, які раней выкарыстоўваўся, то зараз тут проста вот фізічнае знаходжанне войскаў, вайсковых базаў можа быць, ну, вот, такім дамоклым мячом, які падвешаны на головой беларускага режиму, і калі ён раптам сыдзе з гэтых саюзных праграмаў інтэграцыі трошкі ў бок і пачне гуляць у тваёй звычайнай гульні, можа быць задзейнічаны.
Тепер він міняє просто час у дочиненні Білорусі в Україні. Чи зустрікалися ви з боку представників української експертної супольності за зміни ставлення до Білорусі, білорусів і їх білоруських колегів, таких як ви?
Ну, я б сказав, що білоруська експертна спільність хоч і доволі правильно розуміє цю ситуацію, ясно розрознюючи білоруський режим, там, білоруських громадян, розрознюючи білоруських там, прадзержавних, незалежних експертів, бо ми все ж таки шмат працюємо. Олег – це з тих людей, які цікавилися Білорусью раней, там, глядзели на Білорусь. Коли сказати про увогулі там, експертну спільність України, то, на жаль, як і білоруська експертна супольність доволі мало ведає про сапраўдну Україну, мало дослідування України ведзеться у Білорусі, то те саме можемо казати про українську експертну супольність. І просто ну, часом уявлення про Білорусь, вони ну, такі ну, трошки дзівні, які там не відповідають реальності. Ось це дзівноватість уявлення, вона, звісно, ретранслюється і на і на громадство українське, і українських медіа, там, раз різних експертів. Але я був персонально от, з тими людьми, з якими я працюю, ну, знову, більше це така якби, спільність людей, які там, цікавляться і ведають Білорусь, там ніякого зміни ставлення не було, хоч і наоборот, люди розуміли, що білоруське незалежне громадство, воно не підтримує війну, воно виступає активно супроць войны, они худшей робили все махчимое, как показать, что звичайные белорусы, белорусская громадянская супольность, демократичная позиция на супрац войны, и шмат что робить на боку Украины, просто выступающий союзником Украины. В этой ситуации когда режим Лукашенко выступает союзником агрессора.
Це правда, я так само сустракав предказание, что ВОВО, белорусское войско, зриня Лукашенко, бо не хоче идти на войну с Украиной. Славута філозоф Ганна Арендт неколі казала, що найбільш звірзота сумління за воєнне злочинство відчувають ті, хто зробив максимум для того, щоб це злочинство не здарилися. Як ви лічите, чи несуть білоруси колективну вину перед українцями?
Ну, це так і складано, доволі понятно, колективна вина. Все ж таки, я думаю, що ну, таким самим генеральним сенсі, звісно, не суть. Тобто, як ми несем відказність за те, що у нас в Україні диктатура, і тільки білоруси увогулі відказані за вистую ситуацію, що уладу у нашій країні захопив тиран, який якби тиранить і власне насельництво, якби і дозволяє со своєї території бомбити городи України, то це наша перш за все відказність, ну, в тому сенсі наша вина. І тому в генеральному сенсі так воно відбувається. І інша справа, що ось ця вина сьогодні мусить перетікати ну, у нейкую там режим там активних дій, що коли ми ну, відчуваємо відказність, ну, коли не вину там за эту ситуацию, то мы можем что-то срабить с этой ситуацией. Потому что от того, что мы робим, и как мы робим, в расчете залежит будущее Беларуси, и незалежность, суверенитет, ну и вогуле любые иншие позитивные измены. Коли мы страчиваем подчас после этой войны незалежность Беларуси, тут усталевывается соправданная там, российская оккупация, то, конечно, на шмат годов за новым, за новой железной заслоной можно будет забыть про перспективы там, демократичної Білорусі, нової Білорусі, білоруської Білорусі.
А якими можуть бути, на вашу думку, післявоєнне дочинення поміж Україною і Білорусі? Як нам заміритися з українцями? Я чую шмат виказування, що вони не дарують ось той зради, яка відбулася 24 лютого.
Ну, шмат у чим це буде залежати знову-таки від позиції, політичної позиції України. І що, якби, що буде робити Україна тут у цій ситуації. І частково, звісно, від позиції Білорусі і сённяшняга палітычнага рэжыму, у тым ліку, бо наўрад ці мы можам чакаць тут хуткіх зменаў палітычнага рэжыму, які б паспрыяў змене хуткай адносінаў паміж Украінай і Беларусі. Мне падаецца, вось гэтая сітуацыя лавіравання, Лукашэнка спрабуе лавіраваць, нават маючы вельмі вузкі калідор для гэтага лавіравання, ён усё больш і больш ужо кажа там пра мірныя перамовы. Значыць, пра мірныя перамовы ён пачаў казаць з другога дня вайны. І гэтая рыторыка толькі пасільваецца, тут от з'явіліся гэтыя гарантыі бяспекі, хутка будзе пра гуманітарную дапамогу Україні, і гэтая дапамога можа быць аказана. І другі варыянт, Беларусь усё ж такі з'яўляецца значным партнёрам для Україны, у тым ліку гандлёвым партнёрам. І у новой ситуации с чисто прагматичных умовов, с чисто прагматики узнавления там, украинской державы, для Украины может быть выгодно усталевание с миру и нормальных отношений с Беларусью. Конечно, простить беларусов за все то, что отбылось, это займе долгий час, я думаю, и треба будет ну, стабильные, ровные, сябровские, межкраиновые отношения на протягу шматлікіх гадоў, каб узровень нянавісці да беларусаў зменшыўся хаця б там да прымальнага там узроўню ўспрыняцца. Ну і вот тая шкода, якую нанёс Лукашэнка добрасуседскім адносінам паміж ну, Беларусію і Украінай, дзе нашмат агульнага ад там агульнай там гісторыі, проста агульных геапалітычных інтарэсаў, ён конечно, нашкодзіў нам на пакаленні людзей. Ось гэта будзе трываць пакаленнямі. Калі беларусы раней у свеце ўспрымаліся, ну, як такая як бы, талерантная, спакойная, неварожая і такога нацыя, то зараз, конечно, гэта драматычная як бы, змена. Хай гэта шмат у чым міфалогія, якая створаная пра беларусаў зараз за гэтай сітуацыі, але гэта рэальнасць, якой нам давіцца жыць.
Дякую, Андрій, за гутарку.
Дякую вам.
На сувязі быў дырэктар Цэнтру еўрапейскай трансфармацыі палітолях Андрій Яворов. У празе для вас працаваў Сергей Абламейка. Падпісвайцеся на наш канал, калі вас цікавіць апошнія меркаванні экспертаў, і у вас ёсць такая магчымасць.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Падкасты «Радыё Свабода».
Привітанне, гэта канал «Свабода прэміум», за мной праздзе Дмітрий Гурневіч, а сёння на сувязі са мной з Украіны Юлія Гаркуша, украінская журналістка, якая правяла самыя страшныя тыдні ў акупаваным Марыуполі. Привітанне, Юлія.
Вітаю, вітаю Беларусь, вітаю колеги.
Юлія, вы былі ад пачатку самай блакады Марыуполя, горад, які знаходзіцца ва ўсходняй частцы Украіны, на які Расія пачала наступаць і ператварыла, ну, такі Сталінград, скажам так, 21-га стагоддзя. Горад такі квітнеў, развіваўся, дзе, ў прынцыпе, заробкі былі, як паведамлялася, ў тры разы большыя, чым у Данецку акупаваным. Горад камфортны для жыцця, які зараз ператварыўся ў руіну. Раскажыце ўвогуле, я ведаю, што для вас там максіма траўматычна таксама, але раскажыце пра ад пачатку, можа, сам пачатак вайны, як гэта было ўвогуле ў Марыуполі, бо вы не з'ехалі ў першыя дні, бо звычайна людзі стараюцца ў першыя дні ўцячы.
Так, мене одразу, ну, ми не готувалися до, саме до такого масштабу того, що відбувалося в Маріуполі, але ми готувалися більш-менш, там щось на зреч були зібрані, і думки теж привели до ладу, і була така ідея, що поки місто буде тримати оборону, ми будемо лишатися в Маріуполі, бо ми сподівалися, що і жити ми там зможемо, бо ну, ми вже проходили це, війна вже тривається 8 років, і я до цього мешкала на Східному, я знаю, що таке гради, що таке ховатися у погрібі приватного будинку. І якось намагалася виживати, бо сподівалася, що це, що Маріуполь буде триматися і жити там можна буде, ну, більш-менш хоча б під обстрілами, але можна. Я прокинулася від дзвінка свого колеги, який сказав, що, до речі, це білорус, який наразі мешкає в Києві, він сказав, що Путін об'явив нам війну, Юля, напряму. Це була 5 ранку, я не дуже йому повірила, сказала, ладно, ну тебе, піду я знов спати. Але у 7 ранку ми вже прокинулися від дуже гучних вибухів, які я не чула з 2015 року, і навіть ну, такого ще не було. І я зрозуміла так, що це почалося. Ми в той час перебували в Приморському районі, орендували, я спеціально орендувала квартиру, щоб з'їхати зі Східного, бо було відчуття, що може щось статися, і я розуміла, що треба з дитиною виїхати подалі від російського кордону, бо там до фронту нам було десь 30 кілометрів, навіть менше. Ось. І я вважала, що цей район буде безпечним, але дні за три ми зрозуміли, що знаходитися на третьому поверсі хрущовки теж дуже небезпечно, і ну, почали прилітати і міномети, і гради, і гаубиці, і, а потім вже почалася авіація. Те, чого ми боялися більше за все, це справдилося, і ми переїхали з цієї хрущовки в Сталінку, бо там перша квартира була на першому поверсі, це квартира мого друга. Ось, і це було безпечніше, і там було нормальне бомбосховище, в яке ми, до речі, жодного разу не спустилися, бо весь цей час просто ховалися у ванні, і якщо, ну, якщо чули, що дуже, дуже гучно стріляють десь поряд, в мене ще можуть бути приступи клаустрофобії, тому для мене підвали та бомбосховище – це щось страшне, і додатковий жах наводила на мене, тому якось так.
А скажіть, а коли ви впершині побачили самих російських військовців, коли вони вже проча бомбежок, якби так вступили у город і почали менше наробили там ладоніку стальовою свою?
А військових я вперше побачила, коли ми виїздили з Маріуполя 19 березня. Це був російський блокпост, і це було перше. Бо інформація лише поступала з інших районів, що де інде там бачать танки та ідуть вуличні бої, але до Приморського району ще справа не дійшла, і Приморський район досі тримається. Ми їх не бачили, але ми чули. Чули літаки, чули ці вибухи, ми знали, що вони в місті, що вони захопили лівобережні райони, в якому я раніше мешкала, в якому залишилася моя мама, про яку я досі нічого не знаю, там немає зв'язку. Ось, ну, таким чином.
Я, коли не помиляюся, ви так само знаходилися з сином у драмтеатрі, так, коли його бомбили?
Ні. Це центральний район. Так, переплутали, бо була схожа людина на мене зі схожою дитиною. Але ні, в драмтеатрі я не була, я лише вчора побачила свіже відео, як це виглядає. І це не той театр, який був раніше, бо ще 21 лютого я водила туди іноземних журналістів з Парижу. Ми там брали інтерв'ю у військового, який збирався вже, його мобілізували, він вже збирався. Але він був актором театру ось. Ми сиділи, заходили на сцену, сиділи там, брали інтерв'ю. І тепер всього цього немає вже.
Ну, у некілька тижнів ви знаходилися в тій ситуації, коли в місті вже якби, ну, фактично не було такої влади, яка б забезпечувала, скажімо, які бити людей. А як це виглядало у практичному сенсі? Крами, ринки, город повинен функціонувати, ніяке там отоплення, електричність?
Десь на п'ятий день до нашого двору вони такі закольцовані, чотири будинки стоять, замкнутий двір. Прилетіла міна у сусідній будинок і вигорів цілий під'їзд з першого по четвертий поверх. Тоді нам вимкнули електрику, вимкнули газ і зв'язок. Це сталося в один момент. І воду також. В Маріуполі взагалі завжди була проблема з питною водою. Ми ніколи не пили воду з-під крану, завжди купували її. Але в один момент цього всього не стало. Ну, росіяни перетворили нас на таких дикунів, які все, що могли та мали робити, це здобувати воду, ходити на джерельця, які виявилося, поряд є, ми дізналися про це, здобувати технічну воду, бо треба було якось мити руки, дітей мити посуд, змивати туалети. Ми готували їжу на кострах, шукали якісь повалені дерева, хтось приносить стільці з розвалених, розрушених будинків дерев'яні. Тобто, ну, це був такий первобитний строй, по суті. Ми всі були брудні, вдягали на себе все, що можна було, бо в квартирах було десь плюс 5 градусів, спали там під спальниками, під ковдрами, які знаходили. На щастя, я дуже люблю готувати, і в мене було багато запасів їжі. Ось і круп якихось, макаронів, соусів різних, м'яса. Все, що могло пропасти та прокиснути, ми вивішували з пакетах за вікна. І ну, таким чином якось ще ділилися тим, що у нас було з іншими, тих, кого не таке грошове положення було добре, або тих, хто не встиг чимось запастися ось, і так і виживали. Головна, основна, мабуть, проблема була це відсутність зв'язку, бо ми не знали нічого, що відбувається на іншій території України, ми не знали, що відбувається в інших районах. Інформація поступала лише, ми забрали у свого друга, який виїхав раніше нас, маленьке радіо, і на середніх хвилях я ловила Радіо України з Хрещатика 26, і лише звідти ми дізнавалися якісь новини про Маріуполь, про наше місто. Також можна було почути свіжу інформацію від тих, хто приходив та приїздив до Приморського району, який був більш-менш безпечним, від людей, які евакувалися з центру, з інших віддалених районів.
Все, російці говорять про те, що з городу виїхала 700 тисяч у Росію, так? Здається, не 700 тисяч, там сотні тисяч людей виїжджали, так? І повідомляється, що ніяких вивозили сили. Ви відаєте про такі випадки, коли сапроди людей...
Так, я знаю, що людей вивозили до окупованого Новоазовська, до Ростова, і нещодавно до мене звернулася знайома, і не одна, це декілька сімей, які шукають виїзду з Ростова, бо вони також потрапили через окуповану територію до Росії. Далі люди прямують в Грузію і звідти знову повертаються в Україну. І ми зараз займаємося логістикою, я особливо... Перепрошую. Так, багато людей насильно вивезли, але дехто... обираючи між окупацією та смертю, обирав окупацію, тому ну, я розумію людей, які погоджувалися їхати туди. І, це були проукраїнські налаштовані громадяни і люди, там, рідні військових. Вони розуміли, що це дуже небезпечно, але вони зараз всі намагаються повернути все обратно, і ну, ми допомагаємо інформаційно і логістично.
А в Уголі можна говорити про яку частку велику людей, які підтримували окупантів, які там не віддають?
Так, звісно, так і є. І були і ті, хто готові були до ну, колаборації вступати, бо багато хто казав, ну, нам все одно під ким жити, головне, щоб був мир. І були багато людей, які проросійські налаштовані, і вони раділи, коли там управління поліції з'їхало кудись. Вони вважали, що якщо поряд не буде українських військових, то і росіяни відступлять. Багато хто спосилався на те, що типу, якого біса вони поставили там свої мінометні розрахунки біля школи, біля будинків. Якщо б їх не було, українських військових, то і росіяни б не стріляли. Ну, людей зовсім це, як це, порушені логічний зв'язок, і вони не розуміють, що росіяни будуть стріляти так чи інакше. І навіть бачивши ці величезні руйнування і ці жертви всі, я бачила, як ховали бабусю, яку знайшли в гаражі, просто ну, і ці біля цього гаража її закопали. Бо, ну, люди все одно були за росіян. Так і багато, на жаль, і на них теж є частина провини за те, що відбулося.
Ну, і саме різні лічби називаються людей, які могли загинути, а там нескольких тисяч та нескольких десятків тисяч. Ось як це виглядало знутрі? Чи справді більшість виїхала, чи все-таки вельми шмат людей так само було забитих?
Це десятки тисяч. Десятки тисяч, бо я знаю, що є багато братських могил в спальних мікрорайонах віддалених, це 23-й мікрорайон, це Кальмінський район, Залицький, І то там багато спальників, і це 9-поверхівки, і туди прилітали авіабомби, і я бачила ці будинки, які просто стояли, вигоріли, чорні, без нічого. І це насправді десятки тисяч. Так, це масовий гвалт, по суті.
Маріуполь та город у переважності, ну, рускомовну більшість абсолютно своєї, так само город, де саме самі ви сказали, в принципі, частка людей була проросійськи настроєна. Тоді чому російські війська перетворили цей город у такі, ну, у пепелище, де 90% знищено будинку?
По-перше, це, думаю, що це зависть така, бо на відміну від Донецька, Маріуполь справді розвивався і багато грошей вкладали і наземні донори, і європейські, і західні США. І у нас ремонтувалися дороги, тротуари, чого не було ніколи, бо більшість грошей йшла на Донецьк. Завжди в область. Почали реставрувати будинки. У нас відкривалася просто неймовірна кількість кав'ярень. І всі наземні журналісти, які були, ну, казали, що у вас насправді дуже гарне місто і дуже, дуже приємно. У нас там робили реставрацію набережних, якісь пірси, які стояли занедбаними, довго їх почали відновлювати. Тобто, по-перше, це зависть така, по-друге, я вважаю, що росіяни хотіли собі здобути прямий шлях на Крим, здобути воду, і вони це майже зробили. Але, ну, поки що Маріуполь тримається, сподіваюся, так буде далі, вони не отримають цю територію. І третя причина – це базування полку Азов, який, до якого просто ненависть така у них, що вони бажали знищити цих людей. Це одна з причин.
А скажіть, як вам вдалося виїхати з міста? Тому що, ну, я от вчора літерально мав розмову з чоловіком з Мелітополя, окупованим так само, і чоловік розказує, що це просто немагчимо виїхати, ніхто нікуди не випускає. Це півтора місяця там бували переправити у Запорожжя нікого чоловіка.
Так, зараз місто закрите, в'їхати туди не можна, але десь ще декілька тижнів тому туди їздили сміливі люди, які досі за гроші, але евакуювали людей, які там лишалися. Пішки зараз туди виходять, і ще відкрився один шлях, люди йдуть по узбережжю моря, це десь 20 кілометрів, можна пройти гарячі точки, це порт і піщаний пляж, і потім йти спокійно далі. Бо у нас таке узбереження, не як в Криму, да, у нас нема каміння, це рівний пісок, по якому можна йти, і ти вийдеш з міста, або по дорогам йду пішки. Ми виїхали на автомобілі ще, коли випускали приватні авто, бо ми боялися їхати евакуаційними автобусами, враховуючи мою спеціальність, я боялася потрапити, бо знала, що автобуси захоплюють. І ми вмовили, ми з моїм другом не автомобілісти, у нас немає автомобілів, ані прав на водіння. Ми вмовили його батьків, що, ну, вже час їхати, бо нема куди вже далі терпіти. Це сталося, коли з'їхав сусід з двору, якого був генератор, він заряджав всі мобільні телефони, якісь лампи там автономні. І коли він вже зібрав свої речі і сів авто, то і батьки друга зрозуміли, що час рухатися, ну, і ми ще встигли виїхати.
І клопотів там ніяких на межі, в сенсі на межі, на блокпості, вас спокійно визволили, так?
Ну, як сказати, жінок вони не перевіряли, на щастя, мене не чіпали, бо якщо вони знайшли, я тоді ще не була готова, бо якщо вони знайшли телефони, всі мої контакти, іншу інформацію, то, ну, ми точно потрапили на підвал, у полон. А ось мого друга, він представник гуманітарної місії міжнародної, працював в Маріуполі. Ось його роздягли по пояс, вони шукали татуювання або якісь там сліди віднесіння зброї. І коли він необережно лишив при собі посвідчення своє, і там ще на англійською мовою вони коли побачили, сказали, що о, та ти працюєш на іноземну розвідку. Ми бачили по телеканалу «Росія-1», що ваша гуманітарна місія насправді ніяка не гуманітарна, а ти шпіон. Ось, і, ну, це була небезпека, що нас полишать, але нас пропустили у підсумку, пощастило.
Вы згадали про то, что в городе еще засталась ваша мама и что нема связи. Вы маете на базе навод телефоны, не максимум позвонить по телефону?
Ні, телефонов на связку давно уже нема. С Маріуполем просто не можно связаться ніяк. Лише ті зараз вони почали роздавати своїх операторам мобільного Фенікс картки, але і поповнити їх можна лише або з Донецької з окупованої території, або з Росії, або якщо в тебе є рублі, а рублів там немає, звісно, то ну зв'язку немає з Маріуполем. Ні, я ну і сусідам я не можу дозвонитися. Я якось намагалася дізнатися, чи вцілів будинок, чи якось ні, зв'язку немає. Його не було з самого початку і немає зараз.
А ви, напевно, чули про інформацію про те, що буцімби українські морпехи або здалися в полон, або здаються в полон? Так, принаймні, свіжає Міністерство оборони Росії. Ми зрозуміло, що тут ми не хочемо повідомляти інформацію про українську армію, там, про місце знаходження, але чи ви знаходишся там, ведали про ситуацію в угоді людей? Бо шмат уже тиднів говориться про те, що не були в блокаді, що там немає їжі, немає ліків ніяких, і люди фактично помираються там просто.
Я не вірю в цю інформацію, я знаю, що наші військові будуть триматися до кінця, їх може зупинити лише смерть і все. Здаватися в полон вони точно не будуть, і здавати свої позиції не будуть. І прикордонники, і там є і морпіхи, і представники поліції, які взяли зброю і пішли відстоювати нашу свободу, і, звісно, полк Азов, і вони тримаються. Там частина лівого берега тримається, це величезна територія від заводу управління Азовсталі, і Азовсталь простирається там на багато кілометрів, і ця частина, ну, це величезна частина міста. І Приморський район також під контролем української армії, на щастя.
Є ще два питання до вас. Одно якраз тичиться полка АЗОВ, тому що пропаганда у Росії, да і у тим ліку у Білорусі, так, лукашенковська, вона стверджує, що це просто там чистые нацисты, которые не имеют никакой литости до людей, но вы жили в городе этом не один год. Максимы сутыкались так само с людьми за это попраться с полку Азов. Расскажите вот пару сказок, что это в уголе за люди? Как наши глядачи, которые не ведая про это отшул.
Так, я навіть мешкала біля бази полку, там це одна зупинка від мене. Я бачила цих людей кожен день на пробіжках. Вони займалися спортом, готувалися до війни. Це справжні воїни, звісно. І як на кожній війні, я знаю, що там є не дуже хороші люди, зокрема, відомий нам Коротких боцман, який зі своєю компанією має не дуже добру репутацію.
Так, з Білорусі.
Так, це та людина. І, але ну, він звільняв Широкіно і... Ну, він військовий, я про нього краще нічого не говорити, але... Це, ну, він, на жаль, можливо, він портить репутацію полку, але інші люди, ну, це просто звичайні військові, які готові зубами видирати росіян і вибивати. Так, вони, можливо, вони від цього страшні люди, але тим не менш. Звісно, що там є налаштовані на право люди, але... Вони не всі такі. Так, ну, це справжні воїни, які, як це кажуть, берсерки, які готові з сокирою бігти і насмерть захищати. Вони готувалися всі ці 8 років до цього, і вони нарешті до цього дорвалися, і нехай вони їм покажуть. Що це означає.
Бачачи все те, що перетворився Маріуполь, ті страшні здимки, ви як плануєте в будучині, все-таки війна скінчиться, і поки виглядає, що Україна перемагає, ви думаєте свою будучиню з цим городом зв'язати, при тим, що там 90% знищено, чи все-таки будете шукати, наладовувати життя в інше місце?
Ні, я б хотіла повернутися, я не одна така, більшість патріотично налаштованих маріупольців готуються повернутися та відбудовувати це місто. І... Коли я їхала, я там у нас така бабуся, сусідка була 80-річна, я їй пообіцяла, що ми повернемося і відбудуємо місто, як вони це робили колись.
Дякую велике вам, Юлія. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моїм гостем була Юлія Гаркуш, українська журналістка з міста Маріуполь. Для вас працював Дмитро Гурнєвич. Дякую за те, що були разом з нами. Бувайте і залишайтеся зі свободою.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Я думав, що напишу гэтую книгу за 2 гады, але пишу її вже амаль 2 десятигоддзі.
Владимир Орлов. «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Владимир Орлов. Падкасты «Свабоды». Просто паслухайце.
Гісторыкі налічваюць 7, а ўжо нават і 8 хваляў беларускай эміграцыі. Адну з самых вялікіх выклікала другая ўсесветная вайна, бо перамога над нацыстамі не азначала вызвалення Беларусі ад сталінскага раю. Кастусь Акула быў для мяне адным з увасабленняў беларускай эміграцыі. Той, якая на паўстагоддзя адарваная ад бацькаўшчыны захоўвала мову, культуру, незалежніцкія ідэі. Знаёмства з спадаром Кастусём пачалося на пачатку 1980-х, калі да мяне патрапілі ягоная канадыйская кніжка «Усякая ўсячына», а не ў забаве і колькі нумароў часопісу «Зважай», што Акула больш за 20 гадоў выдаваў у Таронта. Часопіс паведамляў пра тое, аб чым тут прэса яшчэ доўга маўчала – пра жыццё дыяспары, пра вайсковыя базы з ядравай зброяй, якімі была нашпігаваная Беларусь, пра лёс беларускага дысідэнта Міхала Кокабакі. У час нацысцкай акупацыі будучы пісьменнік здаў іспыты ў апошні 8 клас віленскай беларускай гімназіі, але скончыць яе не пашчасціла. Падчас паездкі дадому трапіў у Менску в аблаву. Вучэнне перапынілася 3 месяцамі нямецкай вязніцы і месяцам канцлягеру. У чэрвені 1944-га ён паступіў добраахвотнікам у Менскую школу камандзіраў беларускай краёвай абароны, якая афіцыйна так і не паспела адчыніцца. Потым былі чыгуначныя шалёны, пешыя маршы па дарогах Европы. Пры канцы жніўня краёвыя абаронцы арганізавана перайшлі да французскіх партызанаў. Пазней Кастусь уступіў у 8-ю брытанскую армію, браў удзел у баях з гітлераўцамі на Апенінскай паўвыспе, памяткою пра што засталіся ўзнагароды – ангельскі медаль за вайну і зорка Італіі. За акіянам Кастусь стаў першым старшынём згуртавання беларусаў Канады, рэдагаваў газету «Беларускі эмігрант», супрацоўнічаў з парыжскім кантынентам. У 1962 быў надрукаваны першы раман Кастуся Акулы «Змагарныя дарогі». У 1994 ён быў перавыдадзены ў Беларусі і некалькі месяцаў займаў найвышэйшыя радкі ў спісах айчынных бестселераў. Адтуль «Змагарныя дарогі» перавандравалі потам у складзенай нашай нівай пералік 100 найбольш папулярных беларускіх кніг 20-го стагоддзя. А на агул пяру Кастуся Акулы належыць цэлая бібліятэка, дзе адметнае месца займае аўтабіяграфічная трылогія «Гараватка». Ён шчодра падтрымліваў нашы незалежныя выданні, любіў рабіць падарункі, прычым гэта заўсёды былі карысныя і патрэбныя рэчы. Чаравікі з неймаверна трывалай валовай скуры, прывезеныя мне на пачатку 90-х, я абуваю і цяпер. Прыязджаючы ў Беларусь, спадар Кастусь казаў, што памяняў бы ўсіх канадыйскіх птушак народных беларускіх сарокаў. У таронскіх ваколіцах сарокі чамусьці не вяліся, а таму здаваліся яму неверагодна экзатычнымі. У кожным з лістоў да мяне ён маляваў птушку ў палёце. Мне здаецца, гэта была птушка ягонай душы. цілком сенсом життя Якуба Харевського від молодих годів було змагання за визволення батьківщини. Вороги мінялися. Большевики, поляки, німці, знову большевики. Але не мінялася мета – вольна і незалежна Білорусь. Маючи всього 20 годів, Якуб долучився до білоруської антипольської партизанки і невзабаві узначалив відділ у Ружанській пущі. Відділ уваходив у склад партизанських військов Білоруської Народної Республіки. Магчима, якраз тоді Якуб Новік і взяв собі конспіраційне ім'я, сугучне з назвою родного містечка Хорова на Пружанщині. Побач з Харевським дійнічали білоруські відділи Сергія Хмари і атамана Рудога, а так само група відомого совєтського чекіста Кирила Орловського, який імкнувся створити з сусідами агульний штаб. Перемови завершилися не на користь чекіста, якому загадали не переходити лінію Віленсько-Берестейської чугунки. 1925-м, коли поляки взяли його на відділ в оточення, Харевському удалося заховати людей, розпустивших по хатах, а самому утячи в БССР. Потім, рятуючись від арешту, він мусив перейти межу в адворотному керунку. На початку 1939-го у Барановичах відбулася подпольна конференція былих сябров Білоруської селянсько-работницької громади. Багатий партизанський досвід атамана Харевського оказався знов запотребованим. Йон отримав задання рихтувати на Полесі на випадок німецько-польської війни антипольське повстання. У жнівні сили Харевського уже складали 5000 чоловік, але запланований на 18 вересня штурм Пінську атаман мусить відмінити, бо почався так званий визвольний поход Червоної армії. В 1942-м він робиться одним з керівників Білоруської народної партизанки і веде рей у її лаві атаманів. Під час одходу німців його відділ імені Баби захоплює у Любясові на білорусько-українському поміжжі цілий німецький арсенал. Воюючи до кінця 40-х з большевиками на Берестейщині і Пінщині, небабовці Харевського доходили до Косова, Століна і Каменю-Каширського. Пізніше білоруському атаману удається переправити своїх людей у Польщу, оттуль у Західню Німеччину і нарешті у Бразилію. Там Харевський керує білоруською ветеранською організацією і працює над документальною книгою про злочинство большевиків і поляків супроць нашого народу. У 1967-му газета «Білоруський голос», яка видавалася в Торонто, зміщає артикул, де Харевський Новік згадується як герой, полеглий у боях за Білорусь. Небожчик не витримлює, друкує в отказ ліст, що чутки про ягоную смерть крыху перебольшеные. Йон ще не ведає, газета помилилася всього на некілька місяців. У весну 68-го Харевський з ад'ютантом гинуть в автокатастрофі. Такий метод розправи широко використовували совєтські спецслужби. Є підстави лічити, що в цьому випадку з ними супрацовнічали і польські товариші. Ви уявляєте, як приємно вандровнику з Білорусі, що всього на тиждень приїхав з США випадково зустріти на ранішньому Мангеттені добрую знайомою. Особливо, коли й народна племінниця Івана і Антона Луцкевичів і бабуля співака Данчика Яніна Кохановська, якою маленькою возив на плечах, гуляючи в коніка, сам Максим Богданович. Яя мама Емілія ходила в ту саму школу, що й царські дочки. Яніна вчилася вже в совєтській школі, але білоруська незалежницька атмосфера в сім'ї зводила на ніщо усі спроби ідеологічних прищепок. Опинувшися влітку 1950-го в нью-йоркському Гарлемі, Яніна не ведала ні слова по-ангельську і мусила заробляти на життя тяжкою працею. Але Поводле ейных словов, тысячи километров, что отделяли ее от визов, арестов и ночных расстрелов, были больше, чем достатковой компенсацией. Напевно, я еще не сустракал на своем шляху жанчины, якая умела б мацней господарню Яніну любить и шановать життё и ценить усе его великие и маленькие радости. Она мела богатое романтичное минулое. Она сябравала с Натальей Арсеньевой. Она любила подорожничать и уже на 10-м десятку наведала праскую кавярню «Чартовка», про якую вычитала в моей книге «Божая коровка, спятая в иню». Ее втульная маленькая кватерка в Ист-Вилледже выглядала соправдным музеем, а густовно подобранная библиотека складалась из одних раритетов, из яких мне засталися на память прижитцевое парижское выдание вспоминов Ивана Бунина и графский дённик Галины Кузнецовой. Спадарня Нина добро малевала и зробила иллюстрации до нескольких белорусских книжек. Найлепей у яе атрымлівалися ведьмарки, спакусліва прыгожыя, іранічна гарэзлівыя і, напэўна, добрыя, такія, да якіх належала сама. Данчык, які без улюбёнай бабулі, відаць, стаў бы зусім не тым, кім мы яго ведаем і любім, пісаў, што візытовкаю яе незалежнай і шчодрай душы заўсёды была ўсмешка, што бабуля ніколі не мела даўгоў, што пагаржала алкаголем і тытунём, бо, хоть зусім не была пурытанкай, лічыла, што яны пазбавляюць чалавека свабоды. Што ў апошнія гады любіла глядзець містычны трылер «Зялёная міля». На сваё 90-годдзе яна вальсавала ў святочна-прыцемнай рэстараннай зале. Сотні прысутных сябров і родных верылася, што ў 100 гадоў яна гэтак сама закружыцца ў танцы па птушынаму лёгкая, элегантная, бездакорна ўбраная. Я вельмі чакаю кнігу, якую напіша пра сваю незвычайную бабулю Данчык. Безліч разоў, віншуючы сяброў з днямі нараджэння, язычывым браць прыклад з Барыса Кіта. Не толькі, каб жылі да 100 гадоў, а потым як заманецца, але каб жылі напоўніцу, яскрава, каб пакінулі гэты свет крыху больш дасканалым, чым заспелі. І яшчэ, куды б не закінуў лёс, каб не забывалі, айчына вечная. Калі сказаць, што ў жыцці чалавека адлюстравалася цэлае стагоддзе, то гэта пра яго. Барыс ужо добра памятаў, як у 1918-м вярнуўся з бацькамі з Петербургу на іх родную Наваградчыну. Неўзабаве яна, паводле рыскай дамовы, апынулася ў складзе Польшчы. Кіт яшчэ паспеў скончыць Наваградскую беларускую гімназію. Калі палякі зачынілі яе, прыехаў на радзіму і арганізаваў пераезд бальшыні гімназістаў у беларускую гімназію ў Вільні. На той час ён, выпускнік фізычна-матэматычнага факультэту Віленскага ўніверсітэту, выкладаў у гэтай гімназіі, а ў 1939-м стаў яе дырэктарам. Барыс уже меў за плячыма 2 арышты за беларускую дзейнасць. У восень таго году сітуацыя ў нашых шыротах імкліва мянялася. Вільня, пабыўшы 40 дзён у складзе Беларусі, была перададзеная Сталінам яшчэ незалежнай Літве. Новыя гаспадары касавурыліся на беларусаў не менш, чым палякі. І Кіт зноў наладзіў пераезд часткі гімназістаў. Гэтым разам назад у Наваградак, дзе ягонымі намаганнямі беларуская гімназія аднавілася. Падчас нямецкай акупацыі ён настаўнічаў, заснаваў у маладэчні гандлёвую школу, дырэктарствуваў у пастаўскай настаўніцкай семінарыі. Яе навучэнка Алеся Фурс пазней за саветамі стварыла з аднадумцамі нелегальны саюз беларускіх патрыётаў. Нацысты мелі да педагога Кіта прэтэнзіі настолькі важкія, што кінулі яго ў расстрэльную камеру, дзе за ноч з 30 вязняў заставалася 5. Ад смерці выратавалі былыя ўдзячныя вучні. Прэзідэнт Францыі Шарль де Голь у свой час публічна падзякваў выкладчыкам, што пад акупацыйнай нямецкай уладай працавалі ў французскіх школах. беларускіх настаўнікаў партызаны сотнямі расстрэльвалі, а школы палілі. Тых, хто выжыў, чакалі турмы і лагеры. Жывучы з 1949 года ў ЗША, Барыс Кіт зрабіўся планетарна вядомым вучоным у галіне астранаўтыкі. Ён вынаходзіў формулы ракетнага паліва, распрацоўваў сродкі сувязі для касмічных караблёў, прычыніўся да падрыхтоўкі высадкі на месяц. Імя акадэміка Міжнароднай акадэміі астранаўтыкі Кіта закладзенае ў капсулю часу найлепшых вучоных гэтай галіны, якую запланавана ўскрыць праз 500 гадоў. Але Беларусь ніколі не пакідала ягонага сэрца. Ён неаднаразова наведваў яе ў 1990-е, фундаваў беларускія выданні, сябраваў з Васілём Быкавым, заснаваў прэмію свайго імя для культурных дзеячаў. Пра Барыса Кіта, ганаровага грамадзяніна Наваградку, выйшла важкая палічка кніг. Ягонае імя сто раз прыходзіць на памяць, калі бачу на начным небе рухомую зорачку штучнага зямнога спадарожніка. Тое, што я паспеў сустрэцца з Натальей Арсеньевай, выбітнай паэткаю, жанчынай з таго шэрагу, які пачынаецца з Рагнедаю Фрасінні, лічу дарагім падарункам лёсу. Дарэчы, цяпер імя Арсеньевай мае прэмія за найлепшую беларускую паэтычную кнігу года. Наша сустрэча здарылася ў Рочэстэры, на амерыканскім беразе возера Антарыо, дзе спадарня Наталья жыла з сынам Владзімерам, надзіва падобным звонку да бацькі, Францішка Кушаля. Стол сабралі пад чарэшнію ў садзе, дзе можна было назбіраць кошык баравікоў. Арсеньева падпісала мне свой выдадзены ў Нью-Йорку важкі том паэзіі «Між берагамі», падзялілася думкаю, што паэта ў беларускай літаратуры стала меней, чым у 1970-е, і падняўшы шклянку з содавай, але з глытком віскі, прапанавала тост за тое, каб гэтай вусатай хутчэй знік. Углядаючыся ў далёкія гады, аўтарка гімну «Магутны Божа» надоўга замаўчала, каб потым распавесці мне, як упершыню пачула беларускую мову. Сям'я вярталася ў 1920-м з бежанства і затрымалася ў вёсачцы над Дрысай. Уначы Наташа прачнулася ад таго, што за шафаю гаспадара пацягнула на любошчы. «Не лезь, а то юшку спушчу», – азвалася гаспадыня, бо ў хаце былі чужыя людзі. Гэтая юшка расхвалявала дзяўчыну сваёй таямнічасцю. У віленскай гімназіі адчула: «Беларуская – маё». Неяк і найшла ў 1940-м у літаратурнай кампаніі Максіма Танка, Міхася Машар і Азіка Кучара па Менску. Танк загаварыў, і напалоханы Кучар крыкнуў: «Цішэй, цішэй! У нас у Менску так гучна гаварыць па-беларуску не прынята». Пасля дэсэрту, невераемна смачных, згатаваных самой гаспадыні налісцікаў, мы сфатаграфаваліся на памяць каля кветніку з валоскамі і белымі лілеямі, якія вельмі любіла і Ларыса Геніюш. Прыцішана, але так, каб паэтка пачула свае радкі, якія таксама даўно зрабіліся гімнавымі, я напіваў: «У гушчарах, затканах і малою». Вестка пра смерць Натальі Арсеньевай прыйшла ў Менск падчас адкрыцця другога з'езду беларусаў свету, калі сотні галасоў співалі яе велічную малітву, вядомую як гімн «Магутнай Божа». У нашы дні гэты гімн тысячы разоў гучаў і працягвае гучаць падчас дэмакратычных пратэстаў. Зроби свободной, зроби счастливой країну нашу і наш народ.